عثمان تا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال نے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما من امرئ مسلم نشتے اسڑے مسلمان تحضره صلاۃ مکتوبۃ چہ حاضر شیغ تمس فرض فیحسن وضوءہ اور تخیستہ ودسو کی وخشوعہا او پدی کی یعنی خشوع دی مسئی کی خشوع ستوئی وی ہر یو رکن فعاجزی او پسکون سرداغی ادا کول او خشوع دی توئی چه ظاہر اندامونم پا مسکی دی شریعت مطابق دی او زڑو او جوارح طول دی شریعت مطابق دی بای سڑے پا مسکی گیری سر لو بھی کئی سوک زان گر رئی سوک جامو سر لو بھی کئی سوک پک یو خواب الخواب گوری نو دا خشوع خضوع ندا ورکو آہا او دا دی رکوی پا صحیح طریقے سر آدا کا الا کانت مگر وی با دا غمز او دا غاو دس کفارت لما قبلها من الزنوب کفارا دا حغا کفارا لما قبلها دا غمخینو دا دا گناہنونا ما لم یوتی کبیرتن ترسو چرات للنوی کڑی دا کبیریتا دیکھیں دا حدیث نا ظاہرن دا سی معلومی گی چھ دا معاف کی دل دا صغیرو علدی چھ دے کبیرہ نکے خو علماء لکلی چھ مقصد دا ندے مقصد دا ندے وی الا کانت مگروی با داموز دا 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 مخکنو گناہونو دا پارا کفارا مالمیوتی کبیرتن مالم یوتی کبیرتن مانا داوا چی در اتلل نکڑی لوی گناہونو تا نوی ان زنوب کلها تغفر گناہونو طول ورطا ماف کولیشی مگر کبائر ورطا نشی ماف کولی مالم یوتی کبیرتن دا ماناوا چی لوی گناہ پی نشی ماف کولی اوال گناہونو بے طول ماف کی وذالک الدہر کلہو او داد یو مصفور خاص ندا طول زمانہ دا سیدی چی کم وقت دے او دس کئی او موس کئی نوالو گناہون اقوار سر بلا تو بھی ماف کی او مالمیو تی کبیرتن یعنی لوی گناہ ور سر ماف کی گی نا زکر لوی گناہ یا خو پتو بھی ماف کی گی یا اللہ پر رحمت و فضل ماف کی گی اللہ پر رحمت و فضل بانے ماف کی گی دخو برنکو ایدے چاہ سغائر نی نو ددی او دس او دو منزون سر پا کبائرو کی تخفیف رازی کبائروں کی تخفیف راضی اور آغیر توبی توفیق ملاوے گی وعنہو ددغی عثمان رضی اللہ عنہ